Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Baruni taħal ormi ta' Karmenu Mallija. L-20 kapitlu. Bezbuża kienet baqgħet waħedha fid-dar tad-Desos. Il-kavallier Matteo ftit kien jersaq lem. Bastiana ma tantx damet ħajja wara t-telfa ta' binta. Alla sejħilha wara żewġa wara binta għal xi ħadd. Ħajjita qexita kien biżejjed għalija għal ħadd ieħor. Ħadd ma jixba jgħix, imma meta tgħaddi minn burraxka wara l-oħra ma tantx jibqa' xi ħajrek hawn. Biss meta tiġi, meta tassal tkun waslet qalu oħrajn. Il-ħażinu li min jaf kemm id-dum tbati wara d-daqqiet li tkun ġaqlajt, semmet leħina xwejħa li hi wkoll kienet għaddiet minn kemm il-burraxka f'ħajjita. Tarik kien jinżel sikwit għand Bezbuża. Kien iħossu f'daru l-aktar issa li kienu qed jaħsbu biex iżżewġu. Fit-testment, Bastiana kienet qasmet id-dar fit-tnejn u ħalliet l-akbar parti lill-Matteo u l-parti l-oħra lill-Bezbuża b'xi raba lil kull parti. Għalhekk it-tnejn qasmu fejn kellhom jaqsmu u għalqu fejn kellhom jalqu u baqgħu jirrispettaw lil xulxin. Tarik u Bezbuża sakemm waslu biex iżżewġu kienu jmorru kemm il-darba ntil kappillan aktar biex jieħdu xi parir milli għal ħaġa oħra. Imma dal-pass ma kinux se jagħmlu weħidhom għax il-kappillan ġietu idea. Is-soltu tiegħu dak għall-idejat oriġinali li jiżżewġu fl-istess ħin mal-farfettu Lorenza. U l-erba li huma kienu qablu miegħu. U hekk bis-saħħa tal-arusa żifnet il-qattusa. Meta darba l-farfettu l-baruni kienu f'diskursata flimkien, il-baruni ħariġlu b'xi ħaġa ġdida. Hi, wara l-qudisa għamlu l-festa hawnhekk fil-kastell, jasa biżejjed nies. U lex kastellu min jisimek, min tix bil-vistu, u mela se nibqgħu bil-vistu li kien li għadda għadda kif trid. Jien ma ngħidx le, anzi grazzi. Lil Tarik nixtieq inferħu xi ftit ukoll. Kemm minħabba dak li ġralu, kif ukoll minħabba x-xogħol li dejjem għamilli mingħajr tgergiru lajma. Wara ftit brasu bejn idejh, ħares leh u qallu qisu biex jiċċajta imma jiċċajta ma kienx. U nistiednu l-Grammastru wkoll. Il-Grammastru qed tiċċajta. Niċċajta, qatt ma kont serju daqs issa, ibqa' ċert li jaqbeż bil-ferħ. Issa sar qisu ta' ġewwa magħna, mhux hekk? Kieku hekku, jista' jibda jotruħu b'ormi bħalna. Bil-mod, mhux b'intu. Issa ngħid il-kappillan bil-ħsieb tiegħek. Għandu jieħu gos żgur. Ejdlu mela le, flok ma ngħidlu jien. U mbagħad għajjat, buċaq, buċaq. Mela hija hawn staqsih il-farfett. Iva hawn, qed jgħin il-Tarik, nittama li semani u reġgħajjat, buċaq. Ġejjew. Wara l-qudisa li bħala aktarx qatt ma kienu raw ir-raħal, kulħadd tela l-kastella riċeviment bil-mixi. Biex tferraħ il-mistednin kien hemm il-banda ta' sħab il-buċaq. Kulħadd iħabbad fuq il-landi jimdendla quddim żaqhom u tnejn bil-fifra fuq quddim. Kien risaq il-miliet u dehra bħal din in-nies kienu jistennewha bħal ħobs li jieklu. Kif waslu ħdejn il-kastell, xi ħadd tarraf lill-baruni li l-Grammastru kien għadu ma tfaċċax. Ma kienx jiraq li jidħlu mingħajru, għalhekk kulħadd qatt jistenna barra. Lanqas kwarta wara, l'hemm ħoħġej mit-tella ta' Santa Katerina, għaddej iserreb minn dawk it-toroq dojoq wara li ħakk mal-kappelli ta' San Franġisk, Santa Marija, San Pietru u Santa Katerina, Sakan fl-aħħar wasal ma nixxi ngħidu ħdejn il-Vittorja jew kif nafuha l-fuqqanija. L-ewwel ma daħlu kienu l-erba' rajjes tagħna, imbagħad Pinto, hekk kien jixraq, flimkien ma' Framotet, itzappab itzappab li ħadu miegħu biex in-nies ikunu jafu min irreġistralhom u batilhom il-parċmina tal-Belt Pinto. Ma' ġembu preċiż kien hemm issa ghirlanda, seta' jonqos, ma' ġembhom daħlu l-kappillan u l-baruni. Flimkien ma' Patri Raniero. Fis-sala ewlenija laqethom orkestra li bdiet tferraħ dak il-post fejn sa ftit ġimgħat qabel kien daħal id-dmuħ. Imma d-dinja trid tibqa' mixja u mad-dinja kulħadd. Patri Raniero kemm il-darba kien jaqbada ma' nepputih il-baruni u jġelu jinsa u jderri, fuq kollox kien ifakru li issa kien se jibdel ir-rotta ta' ħajtu u għalhekk kellu bżonn iżomm quddiemu l-ġejjieni aktar mill-li modi. Mhux ħaġa ħafifa kien ifissirlu biex tinsa, imma kien hemm bżonn li wieħed jagħmel sforz. U l-isforz fl-aħħar dejjem ikollu l-premju tiegħu, mhux mingħajr sagrifiċċji imma tasal, bħalma kien wasal hu bil-yoga, dan kien ifhemu lil neppu tiegħ. Tmexxi lilek innifsek bħalma tmexxi lil-żiemel, taqbad irridni u ħajr, immexxu, u kien jispiċċalu bil-kliem fejn immur jien tmur id-dajsa tiegħi. Il-Grammastru ma kienx marem biex jieħu biss, imma biex jagħti wkoll. Kien sema ħafna kemm kien ġrati l-ħsara l-Knisja ta' San Giorgio bil-ħruq li kien sar u xtaqjat il-kontribuzzjoni tiegħu. Ġieħ f'moħħu ċurkett li kienet irregalat lussa ghirlanda. Ħaseb li la kellu l-eliksir ta' ħanani, iċ-ċurkett ma kellux bżonnu, u jekk dan l-ilma kien se jgħinu biex itawallu ħajtu. L-oti ta' ċurkett l-Knisja ma kienx se jgħinu wkoll ikabbar il-ħbiberija tiegħu mal-ħalli kien jaħsebu meta tjidher quddiemu u jużah bħala ran. U tgħid San Giorgio ma kienx se jinbuttah meta jitlen fuq hekk kien jaħseb ta' Grammastru li kien bil-makakkerija ta' moħħu ħaseb li seta' jixtri kemm l-alla kif ukoll il-San Giorgio. Meta semgħu itarraflu dil-bxara, il-kappillan ma ridx jieħu gost waħdu, rid jaqsmu ma' kulħadd. L-aħwa, l-eminenza tiegħu is-sultan maħbub tagħna, il-lejla ġi biex jagħtina sorpriża kbira. Kulħadd jaf bl-ispejjeż li għandha l-Knisja, l-akbar waħda minnhom dak il-ħruq li kien seħħ fil-festa li għaddiet ta' San Ġwan. Il-Grammastru tagħna jaf daqs kull wieħed u waħda minnha x'inhu għaddej fil-parroċċa. Għadu kemm tarrafli li bħala rigal tiegħu għal dat-tieġ doppju se jirregala xi ħaġa lill-Knisja biex nifdu l-ispejjeż. Hawn is-sultan deffes idu fil-but u ħareġ ċurkett u qal: Da ċurkett jista' jiswilek ħafna reverendu. Mbagħad dawwar ħarsu lejn kulħadd u kompla jiservikom ħafna, il-Knisja ta' kulħadd mhux hekk? Hawn kulħadd qabad iċabċab. Dak il-ħin issa ghirlanda tefet għajnejha fuq dak iċ-ċurkett. Undunat li kien l-istess wieħed li kienet irregalatlu biex jeħles il-tarik. Resqet lejn bina l-baruni u fessitlu minn taħt l-sien. Iċ-ċurkett raġaġilura sam, ma damx wis għandu, jekk ma biżax minnu kollox sew, għax meta tajtulu tarraftlu xi ħaġa fuq il-qawwa tiegħu jew suppost qawwa tiegħu. Kollox jista' jkun ma, issa iskot li ma jmurx jisimek. Minnaqa l-oħra ma ttewra saqrib il-kappillan. Ħares lejn idejh biex qisu jgħidlu ħalli naraħ, il-kappillan basar xriet u fetaħlu idu. Iċ-ċurkett staġeb mat-tew. Il-kappillan ma tax każ x'qal u kif qalu. Pros it-sur kappillan fehmu mat-tew. Għandek biex tibni knisja oħra bih. Iqum dak sur kappillan, iqum ħafna. Tgħid, se tiddubita, rigal mill-Grammastru. Għandek raġun mat, jalla l-ġid. U issa sinjuri kompla l-kappillan bil-permess ġentili tal-eminenza tiegħu. Is-sur Ħanani ġabilna xi ħaġa wkoll. Hawn Ħanani resaq lejn il-kappillan u beda: Eminenza, sur kappillan, sinjuri, dakinhar tal-ħruq jien kont ġej wiċċ imbwiċċ mar-reverendu, imma ma stajniex nitkellmu. U kien qed iġorr l-ilma bħalma madankollu kienu qed jagħmlu ħafna oħrajn. Jien naf li ma kienx ħin it-tlablib, u r-reverendu kellu raġun jibgħatni nixxejjer, u jien hekk għamilt tlaqt, imma dak li ma stajtx nagħmel dakinhar se nagħmlu llum. Hawn xi ħaġa l-Knisja, din ġabruha sħab illu tar-raħal u tan-naħijiet ta' qrib. Grazzi, San Giorgio jieqaf magħkom, miegħek u mal-eminenza tiegħu. għawn reġa ċabċib u tpaċpiċ. L-ikel u x-xorb reġa beda għaddeju kol. L-orkestra reġa bdiet id-doq bil-violini u l-kontrabax jilabu bejnietom u jferħu il-kulmin kienem. L-arti kienet qed titħallat mal-karità u mal-ġenerożità għad-del tas-sema u ta' San George. Meta Pinto ġie biex jitlaq, mar ħdejn ħanani u qallu minn taħt il-sin. Irritni ġie għal ftit ieħor minn dak l-ilma, qed jaħdem taf, qed inħossni żagħżugħ mill-ġdid. Dak l-aqwa Eminenza, qed nieħu gost, ara tikkonfondi xejn, tinqala xejn Eminenza. Issa naħsiblek għalfi xkun ieħor u nġibulek jien. Ikmandani Eminenza. Grazzi mela hej, prosit u auguri. Minnaħa ta' barra bdew ġejjin il-ħsejjes tal-landi u l-mużika stunata tal-fifri. Il-buċaq ma baqax lura, daħal mal-oħrajn, mela il-bwiet bil-biskuttini ġellew suqastan missjur u mar jaqsamu ma sħabu barra. Għamlu wars ħieħ, għal-kem wara l-ispiċċa kollox, xort tal-baruni stieden il-buċaq biex il-sħabu jtellaħom jixorbu. Meta spiċċa kollox, u kienet baqa biż dawk ta' ġewwa, issa Girlanda marret fuq il-kappillan u qatlu Sur Kappillan, dak iċ-ċurket ta' Mattew. Ta' Mattew? Il-kavallir? Kollu kemm hu. Dak jien kont irregalajtu lill-Gran Mastru biex ifittex jeħles lill-Tarik. Kienet imperja alla jaħfrilha li għamlet witċa ma' Mattew u talbitulu u tgħidx bokka kellu bih Mattew. Qed taġġibni l-lejla sa Girlanda. Għalhekk Mattew meta raħ fidi qal iċ-ċurket, ma b'sarċin. Dik l-istorja kollha Kappillan. Imma l-Kappillan issa ġiet irreqqa. Meta ddew xi jumejn sejjaħ lil Mattew u reġa' offrijulu lura. Mattew, għadda minn għal widnejja li daċ-ċurket darba kien tiegħek u għadu tiegħek. Jien qed inħoss l-obbligu li rroddulek lura. Issa qed inħossu tqil wisq f'idejja biex inġorru, inħossu qed jgħajjatlek lura. Kappillan. Issa l-ġi għandek żommu. Inħoss li għandu jibqa' għandek. Użah bħalma qallek is-sultan. Naħseb li s-sultan kien għamel xi talba San George u l-qala ħielu u regalalu daċ-ċurket. Votum feċit grazzja maċċibit għal grazzja u tal-offerta tiegħu. Tal-li qed tgħid li hekk niżik ħajr minn qalbi, għamilt ġest mill-isbaħ. Isbaħ huwa akbar minn dak li għamel is-sultan. Biss, se jkolli niddiżappuntak f'ħaġa waħda. L-ewwel okkażjoni li jkolli bil-forsi jkolli ngħid li l-Gran Mastru għamel għotja ta' ċurket l-Knisja, u se nsemmi biss il-Gran Mastru mhux lilek il-propju sit tiegħu, ma nistax nagħmel mod ieħor. Ma ġara xejn. Nifhimma li f'dal każ il-Gran Mastru biss irid jissemma, hekk għandu jkun, għalija l-aqwa li serva biex laħaq żewġ għanijiet, il-ħelsien ta' Tarik u issa l-għajnuna lill-Knisja. Jien sodisfatt. Qed nieħu gost mela li qed tgħidli hekk, neħħejt li joqla minn fuq l-istonku tiegħi. Għax tassew ħassejtni bejn ħaltejn se naqbad nagħmel, mela issa l-affari ċarat, il-bambin miegħek mat. Dak il-ħin jersaq il-baruni. Ma ġejċ l-appuntament tal-privat għalli jista' jkunux, staqsih il-Kappillan biex iċċajta. Issa jkompli jieħu Palermo l-privat xi tgħid sam, komplilu Mattew. Hemmhekk mhux privat se nieħu tagħlim komplut. Tikkonfondi xejn. Għandek ħafna lest fejn il-Kappillan. Fuq kollox, tsijuk ġa qalli li l-kors se jkun ftit iqsar minn tal-oħrajn, bejn dak li ġa taf u bejn l-esperjenza tal-ħajja. Iva tarraf li xi ħaġa lilu wkoll, kors qasir tal-filosofija mbagħad it-teoloġija kompleta. Heq, ma nixxi ngħidu dik il-qofol ta' kollox kompla l-Kappillan. Issa tara x'ħireġ San Tumas, San Tugustin, b'Aristotlu u Platun magħhom. Ma tistax tistudja l-ewwel tnejn bla ma tkun taf it-tieni tnejn. Biss kun għaf ħaġa sam li ċ-ċivilizzazzjonijiet tal-bidu huma bbażati fuq l-idejat u l-idejat tal-lum jiġu mill-idejat tal-qedem. Għalkemm ma tistax tara f'sewwa ċ-ċivilizzazzjonijiet f'kelwa waħda minn xi xadda l-bniedem fl-imodi jekk ma tkunx taf l-idejat tiegħu u x'jaħseb fuq il-ħajja ġenerali fuq ħajtu. Fil-bidu aħna mmorru l-iskola. Imbagħad meta nikbru, jiġifieri meta ninfatmu minna, irridu nkunu aħna l-imħalfin ta' dak li nafu u ta' dak li jgħidilna ħadd ieħor. Imbagħad tinsiex hemm ukoll Scotus, id-Doktor Subtilis, id-Dottur Fin, il-filosofu per eċċellenza tal-Franġiskani li kien ħada kontra San Tumas id-Dumnikan. jekk li Scotus ma jistudjax il-kapuċċini, ejdli, min se jistudjaħ? Ġbaqalek aktar kappillan spiċċajt, għallu bid-bissima sarkastika l-baruni? Ħatlek rasek għodu, qed fakkarni meta jien bdejt is-seminarju, imma kollox għaddi niftakar taf, kollox, u għadni nqalleb sal-lum, inkella l-moħ jistaġna. Hawn Matteo rasa aktar qrib lejn il-kappillan u qallu, xi darba kappillan, ibdilna ftit teoloġija. Mela, għala le, ejja intu l-farfett, nieħu gost, issa dak miegħi jiġi joqgħod mhux bogħod. M'hawnx għalih il-kappillan, qallu l-baruni, u jtabtablu fuq spaltu, taħbib li kienu, komplilu. Isma, intaf għal fejn ġejtux. Mhux għal dak il-kliema l fuq il-qabar, Imperja għadha tistenna miskina. Imsika naħna sur kappillan. Insomma, ktibtili? Hawn ha ara toġbokx. Issa jekk toġbok mur għad l-iskultur u kemm inaqqaxilek. Nittama li qabel titlaq għall-Palermo tkullesta. Ħanar xi ktibtli u kien se jibda jaqra. Kappillan qabeż il-Kavallir Matteo. Jien se jkolli nħallikom, ma nistax noqgħod aktar. Sam, il-kumplament, narak. Saħħa Matt, aħna nilħu nerġgħu niltaqgħu. U mela le? Samuel reġa' taħar sarejn il-kliem li l-kappillan kien ħejjilu għal fuq il-qabar ta' Imperja Elena. Mela, u beda jaqra. Hawnhekk jisriħ f'dal Imperja Elena Desos, 1750-1775, vittma ta' brigant, imma fanal mixol barra żmien. Qatt niltaqgħu x'imkien, qatt minsija minn huwa l-Kavallir Matteo u mill-maħbub tagħha Samuel Fornaro, il-baruni tal-qormi, raba u ħbieb, tistrih fislim. Prosi ċerba kelmiet kappillan, għandek kollox, fihom x'tomod, l-aqwa li joġbuk. Dawn l-erba kelmiet kienu l-intermezzo li daħlu jannu ġwejda ġwejda bejn dik il-ħajja ta' baruni li kien jgħaddi Samuel fil-kastell tiegħu il-fuqqanija u l-ħajja sempliċi imma ta' talpu xogħol li kellu jgħaddi bħala Patri Kapuċċin rib il-foqra li Kristu kien tant iħobb. Il-ħajja tiegħu minn issa l-qudiem kellu jibnija fuq il-kliem Franġiskan Majestus għalkemm mhux nieqes minn tifsir kbir. Pax et bonum, paċi u ġid. Għadek kem smajt qari minn Il-Baruni taħal-Qormi ta' Karmenu Mallija.